Tuhan benar, ini doa setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami dan seisi rumah kami boleh saling mengasihi, boleh mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan biarlah Engkau dengar setiap doa kami. Kami tahu membangun keluarga bukan sesuatu yang mudah, perjalanan ini tidak mudah, tapi kami percaya Engkau sudah mempersatukan kami di dalam keluarga, maka kami percaya Engkau hadir, akan memberkati kami dan menolong kami. Sehingga melalui setiap keluarga yang ada, nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul, menyanyi, dan menaikkan doa. Dan biarlah melalui setiap hal ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan Engkau disenangkan. Dan Tuhan kami berdoa biar kiranya sebentar kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, mampu mengerti isi hati-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan ketidaksempurnaan. Biarlah semua itu tidak menghalangi kuasa iblis untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan tepat. Biarlah Tuhan setiap kelemahan hamba-Mu ini tidak menjadi penghalang untuk membuat Engkau berbicara bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar, yang merenungkan, baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara online. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan, amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Oke, saya kira masih doa tadi ya. Bersyukur sekali malam hari ini kita boleh kumpul kembali untuk memuji Tuhan, menaikkan doa, dan kita mau renungkan satu firman Tuhan yang saya rasa sangat penting dalam kehidupan kita, begitu ya. Keluarga yang takut akan Tuhan. Soalnya di minggu keluarga ini kita terus merenungkan poin-poin yang penting di dalam keluarga, bagaimana kita membangun keluarga di dalam Tuhan. Soalnya mari kita buka Mazmur 128. Mazmur 128, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya mengundang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca firman Tuhan dengan sikap hormat berdiri. Mazmur 128, saya akan mulai dari pertama, lalu kemudian Bapak Ibu boleh melanjutkan ayat yang kedua sampai akhirnya ayat yang keenam, kita sama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan, berkat atas kepala rumah tangga, judulnya ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di tengah di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sama-sama. Dan melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera atas Israel. Silakan duduk, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, dan terus berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya malam hari ini memulai renungan kita dengan satu kisah, saudara. Saudara, saya rasa salah satu pelayanan Kristen yang sangat besar dan memberkati banyak orang, itu namanya adalah Yayasan World Vision, saudara. Saudara mungkin tahu yayasan ini ya. Yayasan ini sangat besar, satu tahun, dalam waktu satu tahun, saudara, World Vision itu bisa melayani sampai 50 juta manusia di seluruh dunia ini. Pelayanan World Vision ini, saudara, bisa mencapai sampai 100 lebih negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Saudara, bayangkan di tahun 2019, Yayasan World Vision itu mampu mengumpulkan dana atau donatur yang mempersembahkan uang mereka untuk mendukung yayasan ini. Saudara, tahu nggak berapa banyak? Tahun 2019 tercatat kurang lebih uang yang mereka kumpulkan, saudara, untuk mendukung pelayanan mereka ini kurang lebih 43 triliun. Itu besar sekali, saudara. Dana yang sangat besar sekali. Saudara, tentu saja di balik yayasan yang begitu besar, pelayanannya begitu besar ini, saudara, itu ada seorang pendiri yang juga namanya besar, yang juga orangnya besar, begitu, saudara. Saudara, namanya adalah Robert Pierce, saudara ya. Seorang pelayan Tuhan yang mencintai Tuhan, yang melayani sampai akhir hidupnya, yang tidak pernah lelah. Beliau terpanggil untuk melayani anak-anak. Jadi pada tahun 1950-an kira-kira saudara beliau terpanggil untuk mendirikan World Vision ini. Dan dia punya hati untuk menjangkau anak-anak kecil. Khususnya anak-anak yang terlantar di daerah-daerah dan lain sebagainya, saudara. Saudara, melalui pelayanan beliau yang begitu giat, saudara. Pagi, siang, malam, tidak ada kata kenal lelah. Tidak ada kata kenal capek, saudara. Terus melayani. Dan berhasil, saudara. Tentu saja kerja keras, pelayanan yang begitu aktif, rela berkorban sedemikian rupa, membuat pelayanan daripada Robert Priest ini berdampak besar dan menghasilkan sesuatu yang sangat besar, saudara. Saudara, Tuhan memakai pelayanan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Orang yang dilayani bahagia dan orang yang ikut melayani bersama dengan Robert Pierce ini, saudara, Bob Pierce panggilannya, itu juga bahagia, senang sekali, sangat menghormati, sangat kagum dengan orang-orang ini, saudara. Tapi, saudara, walaupun dia sangat giat dalam pelayanan dan kepentingan orang lain, ada satu hal yang tidak pernah dia perhatikan dalam keluarga, dalam kehidupannya, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu keluarganya. Dia berhasil membuat orang lain bahagia. Dia bisa menghadirkan, dia bisa menjadi sosok orang tua bagi orang lain yang tidak punya orang tua. Tapi sayangnya sekali lagi, dia mengabaikan keluarganya. Soalnya satu kali, anaknya, salah satu anaknya bernama Sharon, saudara, usia 26 tahun, berusaha untuk bunuh diri. Karena masalah yang sangat berat, masalah yang sangat tidak mampu dihadapi, begitu, saudara. Dia ingin bunuh diri. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau engkau dengar berita anakmu ingin bunuh diri, apa responmu? Kita takut, bukan ya? Mungkin kita akan cari anak kita. Saudara, tapi pada waktu itu, Sharon waktu mau bunuh diri berhasil dicegah oleh mamanya. Dan mamanya telpon. Dan waktu itu kondisinya adalah Pak Bob Pierce ini sedang ada pelayanan di luar negeri. Saudara, waktu ditelpon, saudara, tahu respon dari Pak Bob Pierce ini apa, saudara? Dia katakan begini, saudara, kamu yang urus. Saya masih harus melanjutkan pelayanan. Saudara, bukannya pulang ke rumahnya, bukannya cari anaknya, bukannya menunjukkan kasih, cinta kepada anaknya, dan perhatian kepada anaknya Sharon, dia malah pergi beli tiket ke Vietnam untuk melayani anak-anak yang lain. Yang katanya anak-anak itu lebih membutuhkan. Tahun depan, usia 27 tahun, anaknya Sharon benar-benar mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Dan itu pun tidak membuat Bob Pierce ini kemudian berubah. Dia tetap giat melayani. Dia tetap tidak mau memperhatikan keluarganya. Dia tetap dan terus tetap, saudara, tidak mau melakukan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak bermaksud ingin mengajak saudara hari ini untuk kita itu menghakimi Bob Pierce. Tentu dia adalah salah satu orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk bercermin, berefleksi sejenak. Bukankah, saudara, kisah ini menggambarkan satu kenyataan pahit tentang banyak orang, saudara. Banyak orang, atau mungkin bahkan di antara kita ada yang seperti itu. Kita sibuk sekali dengan pekerjaan kita. Kita sibuk sekali dengan pelayanan kita. Kita sibuk sekali untuk menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Mengasihi orang di luar sana. Tapi kita mengabaikan keluarga kita. Tapi kita tidak punya keluarga yang bahagia. Karena tidak ada kasih di dalam keluarga kita. Saudara, di dalam bulan keluarga seperti ini kita sering diingatkan untuk jangan lupa mengasihi papa. Jangan lupa mengasihi mama. Jangan lupa untuk mengasihi anak-anak kita. Tapi memang kalau kita mau jujur, saudara, sebetulnya mengasihi orang di luar itu jauh lebih mudah, bukan? Melayani orang dan mengasihi orang di luar itu jauh lebih gampang, bukan? Saudara, apalagi saudara, kalau kita itu bertumbuh dalam keluarga yang tidak ideal. Nggak mudah untuk kita melakukan semua itu. Keluarga kita mungkin banyak masalah, kita mungkin tidak punya teladan di dalam keluarga kita yang menunjukkan bagaimana kasih yang kekal itu. Bagaimana kasih Kristus itu. Kita mungkin bahkan di dalam keluarga kita tidak ada teladan, tidak ada contoh, bahkan tidak ideal, kehidupan ekonomi yang begitu kacau dan lain sebagainya. Saudara, saya rasa ini menjadi pergumulan dan lain sebagainya. Nah, biarlah kita bercermin lewat kisah ini, Saudara. Hari ini kita membaca dari Mazmur 128. Saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya itu menurut jalan-jalannya. Saudara, berbahagialah, kata pemazmur begitu ya. Ada istilah berbahagialah. Apa hasilnya? Inilah hasil daripada ketika kita hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kata berbahagialah sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu diberkatilah. Gitu ya, mirip. Jadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan diberkati. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi pertanyaan adalah, apa sih sebetulnya takut akan Tuhan di sini? Apa sebetulnya takut akan Tuhan ini? Siapa sebetulnya penulis Mazmur 128 ini? Apakah pemazmur 128 ini adalah seorang yang takut akan Tuhan? Setelah ini, pemazmur 128 ini mengajak kita bukan hanya melihat bagaimana kita hidup, punya karakter yang takut akan Tuhan sebagai anak Tuhan, tetapi pemazmur ini juga mau mengajak kita nanti melihat ke belakang, ada berkat yang Tuhan sediakan. Tapi sebelum kita mendapatkan berkat itu, maka kita mesti hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Saudara, beberapa penafsir meragukan, tidak tahu begitu ya, mengatakan tidak tahu, tapi ada satu literatur yang saya baca, penulis daripada kitab Mazmur 128 ini adalah Raja Hizkia. Saudara ya, Raja Hizkia. Ada satu literatur mengatakan begitu. Nah, so dalam hidupnya memang Raja Hizkia menunjukkan bagaimana dia itu hidupnya itu takut akan Tuhan. Waktu dia menjadi raja yang muda begitu ya, raja yang muda, dia melihat ada begitu banyak kehancuran di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di sana dah dia berusaha untuk memperbaiki, membalikkan kembali bangsa Israel yang begitu bengkok itu supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Di dalam kepemimpinan Raja Hizkia, dia melihat bagaimana Tuhan itu memberkati bangsa Israel kembali. Gitu ya, berkat itu mengalir kembali. Nah, dari pengalaman inilah maka Hizkia menggambarkan begitu ya, menunjukkan kepada kita bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan melihat kebahagiaan sepanjang masa hidupnya. Gitu ya, sepanjang masa hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya hidup takut akan Tuhan itu? Saudara, di dalam Alkitab kita membaca banyak sekali ya. Alkitab tuh mengajarkan tentang bagaimana kita tuh mesti takut akan Tuhan. Visi pertama ketika Tuhan menciptakan keluarga yang pertama, Saudara, yaitu Adam dan Hawa. Visi yang Tuhan berikan kepada mereka adalah bagaimana mereka itu hidup di tengah-tengah dunia ini dan takut akan Tuhan. Sehingga dengan hidup yang takut akan Tuhan itu, mereka bisa menghasilkan anak cucu yang memenuhi bumi. Anak cucu yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang kita tahu adalah mereka gagal. Gagal hidup takut akan Tuhan. Begitu ya. Nah, sekarang Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Sebab kata takut akan Tuhan ini punya dua spirit, Saudara. Yang pertama Saudara, ya tentu yang dimaksudkan adalah godly fears. Yang dimaksudkan oleh Alkitab di sini adalah godly fear. Nah, dalam kita menjalani perjalanan hidup kita, Saudara, atau kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada dua jenis, ada dua spirit tentang takut akan Tuhan itu. Yang pertama adalah worldly fear. Worldly fear itu apa, Saudara? Adalah perasaan takut, spirit yang keluar dari perasaan takut pada penghakiman Allah, lalu kemudian menghasilkan bad moral. Misalnya begini, Saudara ya, misalnya ya. Kita itu takut sama Tuhan. Kita tuh, misalnya kalau kita gak ibadah, kita takut nanti Tuhan gak berkati hidup kita. Kalau kita itu tidak melakukan sesuatu yang Tuhan mau, nanti kita dihukum. Contoh lain misalnya, Saudara, waktu kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita itu takut sama kita, bukan karena mereka mengerti perintah kita, tetapi mereka takut kalau kita hakimi. Mereka takut kalau kita disiplin. Mereka takut kalau kita hukum. Saudara, apakah di dalam mendidik anak, apakah di dalam keluarga tidak boleh ada disiplin, tidak boleh ada penghukuman? Tentu saja boleh. Cuman bagaimana kita mengarahkan hukuman dan disiplin ini untuk mereka melihat dengan pengertian yang benar. Tetapi masalahnya adalah anak-anak sering menangkap apa yang dilakukan itu dengan worldly fear. Akhirnya, Saudara, maka ada kalau ada anak-anak yang kemudian terus hidup seperti ini, Saudara, mereka pada akhirnya akan muncul bad moral. Artinya begini, Saudara, artinya ketika anak itu dituntut dan mereka itu punya rasa takut oleh karena penghakiman, maka mereka akan melihat orang tua itu sebagai orang tua yang jahat. Lihat papa mama itu lihat hukuman. Lihat papa mama itu lihat ketegangan. Lihat papa mama itu enggak betah pokoknya. Nah hasilnya adalah, maka suatu hari nanti anak-anak itu akan muncul kepahitan. Kemarahan. Ketegangan. Dan tentu saja doa mereka adalah, kalau bisa saya tidak mau di tengah keluarga atau tidak mau dekat papa mama. Perasaan tidak nyaman. Perasaan terkungkung. Perasaan tidak bebas. Dan akhirnya dia mereka mengharapkan yang namanya kebebasan. Kalau tidak ada papa mama, saya bebas melanggar. Kalau ada orang tua. Nah, saudara, ini perasaan takut seperti ini. Kalau kita bawa dalam hubungan kita sama Tuhan, itu bisa terjadi. Kita tidak ke gereja, nanti dihukum, bla bla bla. Sebaliknya, kita bisa berpikir sebelahnya. Oh, saya sudah. Kita bisa berpikir sebelahnya. Oh, saya sudah ke gereja. Saya sudah pelayanan. Lega rasanya. Saya sudah lakukan ini dan itu, lega rasanya. Setelah itu worldly fear. Kita melakukan sesuatu karena kita takut kehilangan sesuatu atau karena kita takut tidak punya sesuatu. Yang kedua, saudara, yang dimaksudkan oleh Alkitab di sini, yang kedua adalah godly fear, yaitu spirit yang keluar dari perasaan yang mengasihi dan menghormati Allah, yang kemudian menghasilkan pengertian yang benar tentang Tuhan. Sebenarnya adalah sebuah perasaan yang benar-benar ingin melihat betapa terhormatnya Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan itu sebagai sang pencipta, sang penebus, sang penyelamat dalam hidup kita. Sederhananya begini, saudara. Sederhananya begini, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hati yang berani menolak. Ya, saudara, yang berani menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sekaligus keberanian untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen itu hanya berhenti sampai di kehendak Tuhan. Oke, kita mungkin berani menolak dosa. Mungkin kita berkata begini, saudara, saya tidak membunuh orang. Saya tidak melukai orang. Tetapi kita jarang melanjutkan ke kalimat berikutnya. Sekaligus keberanian untuk melakukan. Kita tahu kita tidak boleh berzina. Kita tahu kita tidak boleh membunuh. Begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tidak mengasihi. Itu sama aja, kita tidak takut akan Tuhan. Kalau kita berani berkata, saya tidak membunuh orang, maka kita juga harus berani melakukan kehendak Allah dengan kita mengasihi orang. Amin. Contoh di dalam kehidupan keluarga, saudara. Bagaimana sikap kita di dalam keluarga? Mungkin di satu sisi kita sudah berkata, saya sudah melakukan kehendak Tuhan dengan apa? Saya ke gereja, saya melayani, saya baca Alkitab. Saya sudah lakukan itu. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita juga mesti berpikir bagaimana sikap kita bersama dengan keluarga. Sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang papa. Sikap apa yang kita tularkan? Sikap seperti apa, pikiran, perkataan seperti apa yang kita berikan, begitu loh. Nah, semuanya itu didrive dengan perasaan yang sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, ada satu orang datang, saudara ya, dia cerita begini, saudara. Suami saya itu ya, saudara, saya percaya, ini bukan jemaat GKI Greenfield ya. Suami saya itu ya, kalau di luar, waduh, dia itu bisa cerita, happy-nya luar biasa, bikin orang lain bahagia. Kalau ngobrol berjam-jam, semua topik itu bisa cerita. Tapi begitu balik ke rumah, ngomongnya itu ketus. Nggak ada kasihan, nggak ada rasa kasih, nggak ada pujian. Kalau sampai di rumah, kalau di luar tuh dia bisa puji orang, kamu hebat ya, bla bla bla. Begitu sampai di rumah, ini makanan apa kayak begini? Ketus sekali. Saudara, apakah itu sikap orang yang takut akan Tuhan? Mari kita bercermin, saudara ya. Kita yang mana? Sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk punya sikap hidup yang takut akan Tuhan. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak, anak-anak muda. Apakah kita punya sikap itu? Kita tahu mungkin di satu sisi kita menghadapi anak-anak muda ya, orang tua yang mungkin gak mudah, cara pikir yang gak mudah. Ya oke, mungkin kita tidak melukai hati mereka, that's it begitu ya, kita gak melukai hati mereka dengan kita diem aja. Tapi apakah kita juga melakukan kehendak Tuhan untuk menghormati mereka, dengan mengasihi mereka, dengan rela berkorban bagi mereka. Apakah sikap seperti itu ada? Nah, saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini. Untuk kemudian kita punya sikap yang takut akan Tuhan. Yaitu sikap di mana kita itu berani untuk berkata sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga berani melakukan sesuatu untuk mengasihi atau melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu kita kembali kepada keluarga kita, mari kita belajar untuk berani melakukan perintah Tuhan itu. Tuhan minta kita supaya mengampuni. Mari kita berikan pengampunan. Tuhan minta kita untuk mengasihi, melayani, mencintai. Mari kita lakukan itu. Maka, saudara, di dalam Mazmur yang kita baca ini, orang yang takut akan Tuhan itu kemudian akan menghasilkan dua berkat dalam hidupnya. Dua berkat, saudara. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang pertama adalah, dikatakan di ayat kedua, saudara, engkau akan memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau karena baik keadaanmu. Saudara, yang pertama adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan mendapatkan berkat dari luar. Apa maksudnya? Begini, saudara. Saudara, dikatakan engkau akan memakan hasil jerih tanganmu. Jerih tangan itu apa, saudara? Sesuatu yang rajin. Kalau kita rajin, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi maksudnya begini, saudara. Jerih payah tanganmu itu bicara tentang seseorang yang rajin. Saudara, orang yang rajin, konsekuensi logisnya adalah mereka pasti berhasil. Setuju ya? Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dimanapun, saudara, orang itu kalau rajin tangannya, dia tuh kalau bekerja keras seumur hidupnya, pasti akan berhasil. Tetapi masalahnya ayat Alkitab ini tidak berhenti sampai di sini. Dilanjutkan begini. Jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baik keadaanmu. Saudara, lihat ya. Baik keadaanmu. Artinya begini, saudara. Ada banyak orang bekerja rajin. Rajin pagi, siang, malam. Sukses, sukses. Tetapi tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Ada, saudara, orang seperti itu. Papa saya, saudara, salah satu contohnya. Papa saya itu pernah miskin semiskin-miskinnya, saudara. Tapi waktu dia menikah, dia membangun keluarga, membangun usaha, lalu kemudian bisa berhasil, saudara. Pagi, siang, malam, di mata papa saya itu orang yang sangat rajin sekali. Pagi, siang, malam, bekerja tanpa henti. Terus, saudara. Tetapi akhirnya, dia bekerja tanpa rasa takut akan Tuhan. Akhirnya, berhasil. Sukses. Tetapi tidak punya anugerah untuk bisa menikmati kesuksesannya itu. Dihabiskan waktu hidupnya dengan sakit penyakit. Nah, saudara lihat ya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Allah. Orang itu bisa kerja. Tapi orang itu belum tentu bisa menikmati hasil kerjanya. Kalau sampai kita bisa menikmati hasil kerja, saudara. Menikmati apapun kerjaan kita. Saya enggak bilang ukuran kaya miskin, saudara. Tapi apapun yang kita kerjakan. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk menikmatinya, itu dari Allah. Itu berkat dari Allah. Amin. Itu berkat dari Tuhan. Setelah itu dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Nah, orang yang kerja keras pasti berhasil. Tetapi orang yang berhasil belum tentu punya kemampuan untuk menikmati hasil kerjanya. Maka itu yang disebut dengan kitab pengkhotbah. Itu semua sia-sia. Percuma kita panas-panas di bawah matahari. Kerja pagi, siang, malam. Semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Maka kalau kita bekerja melibatkan Tuhan. Begitu ya. Kita akan diberikan kemampuan untuk menikmatinya. Saudara, ini gambaran. Berkat dari luar itu. Datang ke dalam rumah kita. Berkat dari luar itu akan kita nikmati bersama dengan keluarga kita. Kalau kita hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berkat apa yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, saudara, janji firman Tuhan. Yang kedua adalah, berkat itu akan datang dari mana? Yang tadi dari luar, yang kedua itu datangnya itu dari dalam. Lihat, saudara, ayat ketiga dikatakan begini. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya? Saudara, Alkitab menggunakan istilah istrimu. Sebetulnya penggunaan kata istri, saudara, dengan kita orang timur, orang Indonesia ini mirip, saudara. Kita tidak mengenal namanya bapak rumah tangga, betul enggak? Di mana-mana disebutnya ibu, ibu rumah tangga. Jadi gambaran tentang istri ini adalah gambaran tentang keadaan keluarga di dalam. Keadaan keluarga, keadaan rumah tangga. Jadi digambarkan begini, kalau kita itu hidupnya takut akan Tuhan, maka istrimu itu akan menjadi seperti pokok, pokok. Sama seperti Kristus pokok anggur gitu ya. Pokok anggur artinya apa? Sumber. Saudara, ini tentu saja bukan maksudnya nanti kalau kita takut akan Tuhan, istri itu akan jadi pokok sumber sukacita. Bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi ini bicara tentang the whole family, keluarga secara keseluruhan. Bahwa keluargamu itu akan seperti ada istri, begitu, istri yang digambarkan manis, punya apa seperti pokok anggur. Saudara, kenapa pakai kata pokok anggur? Kenapa tidak pakai pokok kurma, pohon kurma? Kenapa nggak yang lain? Alkitab dengan jelas ingin menggambarkan begini, saudara. Pokok anggur itu bicara tentang sesuatu yang bahagia, sukacita, mahal harganya. Buah anggur itu ada di dalam pesta. Saudara, ingat waktu pernikahan Tuhan, ada pernikahan di Kana, saudara. Begitu keluarga itu kehabisan anggur, mereka tuh panik sekali. Ini memalukan kalau sampai habis anggur itu. Jadi anggur itu sebuah lambang pesta, kebahagiaan, sukacita di dalamnya. Damai di dalamnya. Nah, digambarkan bahwa rumah tangga, orang yang takut akan Tuhan, itu akan penuh dengan sesuatu yang berharga, manis, keluar dari dalam rumah tangga kita. Siapa di sini yang mau keluarganya diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Maka kita mesti belajar takut akan Tuhan, saudara. Saya seperti pokok anggur. Anggur. Ada orang, saudara ya, gak suka dalam rumahnya. Kenapa? Karena waktu pulang ke rumah itu carut marut. Tahu carut marut ya, saudara ya? Begitu masuk istrinya, was, begitu pulang ke rumah, tak bisa diam, gak betah rasanya begitu ya. Ada, saudara. Ada satu anak muda, gak betah. Datang ke rumah, main dari pagi sampai sore, pagi sampai malam. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah, itu banyak hal horor terjadi. Tahu gak apa yang terjadi, saudara? Piring itu bisa terbang. Shoot, prank. Kulkas itu bisa benjol sendiri, saudara. Pertengkaran di dalam rumahnya. Saudara, gak nyaman kalau kita tuh punya rumah tangga. Kalau isinya itu pertengkaran setiap hari. Pertengkaran. Soalnya ini gambaran orang yang takut akan Tuhan. Rumah tangganya itu manis, bahagia. Dan yang kedua, Alkitab menggambarkan begini. Bukan hanya istri yang dipakai sebagai gambaran. Tetapi ada anak-anak di sini. Anak-anak itu seperti apa? Tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Soalnya ini ada dua kontras ya. Yang pertama, dia pakai istri dan pokok anggur. Dan yang kedua adalah anak-anak dan pohon zaitun. Saudara tahu enggak, anak-anak ini gambaran tentang, ini anak-anak ini di dalam rumah tangga itu adalah seorang yang lemah. Enggak berdaya begitu ya. Tetapi dikontraskan dengan pohon zaitun. Pohon zaitun itu apa sih, saudara? Kenapa enggak pakai pohon yang lalu? Kenapa ya pakai pohon zaitun? Saudara, pohon zaitun, gitu ya, ini dia. Saudara, pohon zaitun itu sesuatu yang besar. Di luar, tetapi juga akarnya itu begitu dalam ke bawah. Ini menunjukkan apa? Bahwa pemazmur ini menggambarkan begini loh. Berkat yang datang dari dalam rumah kita itu akan menghasilkan keturunan-keturunan yang kuat. Yang gagah. Yang pendiriannya itu jelas. Yang bertahan lama. Pohon zaitun, pohon seperti ini bertahan lama. Enggak gampang terombang-ambing. Ada angin besar, gak gampang untuk dia tuh roboh dan rusak. Gambaran tentang generasi yang begitu kuat, begitu kokoh, yang begitu prinsip, saudara. Saya ini yang ditunjukkan sama firman Tuhan kepada kita. Ini janji, janji firman Tuhan. Tapi kalau hidup kita takut akan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Maukah kita hidup takut akan Tuhan? Maukah kita menikmati berkat-berkat seperti ini, saudara? Mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar saat ini. Belajar. Kalau kata takut akan Tuhan itu, godly fear itu adalah bicara tentang bagaimana kita ini berusaha menolak yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan dan melakukan sesuai dengan yang maunya Tuhan, saudara. Maka kita mesti mikirin, belajar untuk berani melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan keluarga kita. Misbah keluarga itu baik apa tidak, saudara? Baik, bukan? Membawa anak-anak, membawa keluarga untuk datang kepada Tuhan di dalam bentuk keluarga. Tapi sekarang pertanyaannya, kita lakukan enggak? Kita lakukan enggak? Jangan hanya kita berhenti berkata bahwa yang penting saya beribadah. Saudara, ajak anak-anak ke gereja, ajak anak-anak ibadah. Itu baik enggak? Sangat baik dan itu maunya Tuhan. Tapi seringkali kita tuh lebih sayang sama anak, bukan? Anak-anak, waduh, udah kasihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekolah. Sabtu masih ada les lagi. Sekolahnya dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore, lanjut lagi les. Kasihan, capek. Jadi hari Minggu itu udahlah istirahat di rumah aja lah. Hati yang takut akan Tuhan itu, orang tua yang takut akan Tuhan itu, akan memperjuangkan berapapun harganya. Ayo anak-anak, kita datang cari Tuhan. Amin. Selama ini kita belajar. Dan yang terakhir, saudara, saya mau ceritakan ada satu penelitian, saudara, ya. Ya, saya kutip dari satu buku. Saudara mungkin pernah dengar, saudara bisa cari di internet banyak nih. Jonathan Edwards versus Max Jukes. Saudara, Max Jukes ini adalah seorang penjahat ateis, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, orang pemabuk begitu ya. Dia ini, saudara, intinya orang yang benar-benar tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, dilakukan sebuah perbandingan generasi antara Jonathan Edwards. Mereka hidup di dalam generasi masa yang berbeda begitu ya. Jonathan Edwards dulu sekali, Max Jukes ini kira-kira waktu-waktu abad 2000 ini, saudara. Jadi setelah dilakukan penelitian, saudara, Jonathan Edwards ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Pagi-pagi jam 4 pagi udah bangun, dia doa sama Tuhan, tulis renungan. Dan dia juga ajarkan kepada anak-anaknya hidup takut akan Tuhan dengan benar, saudara ya. Lalu kemudian dibandingkan dengan kehidupannya Max Jukes yang benar-benar takut, maksudnya benar-benar tidak takut akan Tuhan, pemabok, penjudi, penzina dan lain sebagainya. Saudara, setelah dibandingkan kira-kira 5 pola generasi, saudara ya, hasilnya begini, saudara. Max Jukes itu mempunyai 540 keturunan, begitu ya. 310 mati sebagai seorang yang peminta-minta, pengemis begitu ya. Max Jukes ini 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan. Ya. Dengan hukuman rata-rata ada 13 tahun dan 7 tahun penjara. Ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang memperkosa. Begitu ya. Lebih dari 100 orang adalah pemabuk. Max Jukes ini keturunannya. Lalu kemudian banyak dari keturunannya itu menjadi mohon maaf saudara ya, pelacur yang keturunan perempuannya. Dan keluarga ini kemudian merugikan negara, ini tidak penting sih sebetulnya saudara ya, merugikan negara sebanyak 1,25 juta US dollar. Ini tidak penting sebetulnya ya. Tapi kemudian waktu dibandingkan dengan Jonathan Edwards dalam pola 5 generasi, 13 orang menjadi rektor universitas di Amerika Serikat, 65 orang menjadi profesor. Intinya saudara, tidak ada keluarga dari Jonathan Edwards ya ini yang merugikan negara. Tidak ada satupun yang kemudian di jail, di penjara, atau kemudian berdampak negatif bagi orang lain. Jonathan Edwards. Soalnya mungkin Jonathan Edwards tidak bisa melihat generasi kelima, generasi keempat, bahkan mungkin gak bisa lihat. Tapi itu berkat Tuhan bagi dia. Nah saudara, tentu saja saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Jonathan Edwards dan Max Jukes ini belum tentu pasti akan terjadi juga dalam hidup kita. Semua tergantung dari Tuhan. Tapi yang ingin saya ajak kita renungkan begini, saudara. Apa yang sebetulnya ingin kita tuai di masa mendatang terhadap keluarga kita? Apa yang kita ingin tuai? Itu tergantung dari apa yang kita akan investasikan dalam keluarga kita. Setuju? Jangan berharap kita menuai sesuatu yang baik di masa mendatang bagi keluarga kita ataupun keturunan kita, sementara hari ini kita menabur sesuatu yang buruk. Jangan berharap kita menuai berkat Tuhan di masa mendatang, tapi hari ini kita menabur sesuatu yang pahit. Mari kita belajar menabur sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan mau. Hidup takut akan Tuhan. Mengajarkan jalan-jalannya. Menghidupi jalan-jalannya. Dan percayalah, nanti, sesuai dengan janji firman Tuhan, kita akan melihat semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami hari ini. Tolong kami menjalani hidup yang takut akan Engkau. Menghidupi jalan-jalan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tidak mudah, Tuhan. Khususnya bagi setiap kami yang mungkin sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami. Tapi kami percaya tidak ada yang terlambat. Sebab itu hamba berdoa biar kiranya Tuhan Engkau menolong setiap keluarga-keluarga yang ada. Boleh terus menanamkan hati dan pikiran yang terpaut kepada Tuhan. Melihat Tuhan sebagai Raja. Melihat Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan. Tolong kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.